Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, še enkrat dobro jutro in lepo zdrav z Brezi. In ob našem mikrofonu pozdravljamo tudi gosti od današnje svetovalnice. Dobro jutro, sestra Nikolina.
Dobro jutro.
Tako, še prav tako vetrovno, zimsko jutro je tukaj le pri vas na Brezjah.
Ja, se gledamo sneg tle po vrhovih oziroma kar po teh hribih še, kaj šele vrhovi. Ja, mraz je praktično nič pomladi podobno.
Ja, želimo pa vsem poslušalkam in poslušalcem, da bi jim bilo toplo, prijetno v današnjem jutru, tudi potem sredi dneva, ko bodo sedli k kosilu ali pa zvečer k večeri, kadarkoli. In tudi v današnji oddaji bomo, drage poslušalke, dragi poslušalci, odgovarjali na vaša vprašanja. Zato dobrodošli, vabljeni k sodelovanju. Telefonska številka za vaše vprašanja je 01 512 10 00, torej 01 512 10 00. In pa elektronski naslov, kamor nam tudi lahko pišete, pa je kuhajmo@ognisce.si. Torej kuhajmo@ognisce.si. Ja, pred nekaj minutami sva bila povezana z Juretom in govorila o različnih stvarih, tudi o tem, da morda lahko kdo kaj vpraša, če se mu ni posrečilo zdaj pri teh velikonočnih dobrotah. Ena od poslušalk piše, da je pripravljala potico, in testo za potico se nikakor ni hotelo odlepiti, odstraniti od rok oziroma od kohovnice, ko ga je gnetla. Potem je dodajala maščobo, pa nekako je šlo, ampak zdaj je potica taka bolj suha, pravi. A je to zaradi tega, ker je dodajala preveč maščobe temu testu, ali kako bi pravzaprav morala ravnati, da se to ne bi zgodilo?
Ja, zdaj, zaradi maščobe bi bila še mehno bolj sočna, sveža, ne? Ker tale ohranja svežino, daje svežino od maščobe. Zdaj, da se ni ločilo ali pa očistile roke pri gnetenju ali kuhavnica, zdaj, če je s kuhavnico, tako bolj mehko testo, kot če bi z roko. In zdaj, potico, testo za potico nikoli ne naredimo tako krepko, da bi se nam testo ločilo od roke ali pa od kuhavnice. Je trdo, presuho in zato je suha potica. Ker pol, če je dodajala karkoli maščobo, kaj šele, če je moko, je testo bilo sigurno pretrdo. Pretrdo, prekrepko, a ne? In takrat potica hitro postane suha. Še posebej, če jo pečeno, recimo, takoj toplo ne zavijem, prav z krpo pa v folijo lepo, tako da se ona notri bi rekla oznoji, ampak tista vlažnost ostaja in potica je veliko bolj sveža in ostane sveža, ker pustim tako zavito ali jo pa potem dobro zavijemo in spravimo na hladno.
Spravi, kako bi morala ravnati, če se je pač pripetilo tako, da se ni, da se potica kar nekako lepila na roke, na, oziroma na kuhavnico in na posodo?
Ja, nič, ker ostanejo umazane roke od testa toliko, da jih potem se očisti. Zdaj, če ima kartico, se s kartico lepo očisti, lepo ugnete, oblikuje tale kepa testa v skledi, kjer gnete ali jo testo prestavi v pehar, očisti roke toliko, ker čiste roke ne moremo dobiti od tega testa, kakor je za potico, buhtle, za kakšne kvašene izdelke. To je samo lahko pri kakšnem kruhu, pa še za bel kruh je tako mehko ugnetem, da so roke prav tako za očistiti s kartico ali s kakšnim hrbtom noža, na primer, postrgamo z dlani. No in potem, če je le še več gor, da se zena ne damo v smeti, če lahko damo za kakšne bioodpadke ali za žival, še tole si posmetimo z moko po prstih in lepo zdrgnemo in lepo očistimo roke na ta način, da so potem res suhe, čiste, da jih samo oplaknemo. Zdaj nič, določeno količino, ki ima vse pripravljeno sestavine, gnete in ob gnetenju začuti, kako se testo krepča, a ne? Krepko postalo, bolj suho, kakor je že v začetku nekaj umešala in je treba še priliti malo tekočine in ga dobro pregnesti, tako da postane tako prijetno, žametno. In je čist drugo vzhajanje, časovno tudi normalno v istem času, če pa je bolj krepko testo, pa tudi ni dovolj vzhajano že za prvo valjanje pa mazanje, kaj šele potem zavitek potice v modelu. In takrat je tudi več možnosti, nevarnosti, da potica poka. Skorja poka, ne? Zlasti, če je nevzhajano dovolj, damo kar precej vročo pečico. Takrat pa vročina hiter dvigne in takrat mora početi. Ne? Da malo sem in tja, to je že skoraj več ali manj običajno, normalno, ne moreš narediti kole zavito, kot da je vse v celofan zavito. Ne? To je le možnost odprtja, ampak krasne zavitke lahko pridejo.
Tako upam, da sva potolažila poslušalko in svetovala tudi drugim. Če pa imate, drage poslušalke, dragi poslušalci, še bi kakšno vprašanje, če se je pojavila kakšna zagata morda pri pripravi potice, potem seveda vabljeni 01 512 10 00 in kuhajmo afna@ognisce.si. Poslušalec Damjan je svoje vprašanje sporočil po elektronski pošti in ga zanima, ali je potrebno za pripravo mlečnega riža, riž pred kuhanjem splakniti z vodo ali ne. In ali je mogoče še kakšen dober nasvet, da bi res nastal dober mlečni riž.
Ja, riž vsekakor operemo za vsako kuhanje, za mleko, za mlečni riž ali za narastek potem, kakor tudi kašo. A ne, ker tako vidimo, kako je umazano, ampak za kuhanje na mleku riž mora biti navadni, neglaziran, bel riž, ne, nalomljen riž, debela zrna, potem toliko bolj spoznamo in ta riž se lepo nakuha, razkuhava malo in tudi tale riževa sluz potem lepo veže gosti, če je mlečni riž, če ne pa če damo mi riž za pražene, ki je za solate, za tole glaziran riž, ko ga kuhamo, pomešamo, riž pade na dno in vedno je tekoče mleko. Ni tistega, kako pričakujemo, da bo mlečni riž. Zato prvič vrsta riža bo vplivala na to, oprat potem to vsekakor takšnega in operemo ga v topli vodi, tudi majhno vode zalijemo, tako da je kakšne milimetre čez riž vode in to pristavimo in pol prilijemo še ostalo tekočino v mleku. Lahko je polovično mleko, lahko je čisto mleko potem, a ne, za mlečni riž vsekakor. Ja, solimo tudi pravočasno, da se riž razsoljuje, tako da potem pa ga skuhamo.
Koliko soline, najbrž ne preveč?
Ja, ne prehitro preveč dati, toliko solimo, da je potem riž kar dobrega okusa in se nam zdi, da bi šel celoti, ko tam več kot polovica časa kuhanja je že, poskusimo in vidimo, da nam je dovolj slano ali je malo premalo, pa še vedno lahko hitro dodamo, težje je, če je preslano. Ne? Ja. Ampak riž rabi mehno več soli, kakor kakšne običajne jedi takole mlečne. Je kar treba, ampak ne prenaglice, ker tisto nikoli ni dobro. Rajši dvakrat, pa da je malo manj slano, ker pol eni še dajo si čokolado gor, eni kakao, eni posladkajo, ali pa čist naravno, a ne okus. Tako da si še vsak lahko mogoče da ščepec soli, če mu je le premalo slano. A ne? Ja. Drugače pa sladkoba potem mehno uravnava in takrat je boljše, ali okusnejše pride, če riž ni močno slan.
Vse to je taka preprosta jed, ampak vseeno je dobro, da je dobra, ne?
O, vsekakor, ravno to, ker je preprosta jed, misliš, to bo samo mimo grede, ali se še posmodi na zadnje, ali ni dovolj kuhano, ali smo premal zalivali, pa je gosto, da lahko narastek delamo. Je kar treba se posvetiti vsaki jedi. Tudi če tim bolj preprosta je, toliko enako zahteva ene majhne pozornosti.
8:09 je ura, spremljate Radio Ognišče in svetovalnico sestro Nikolino in vabimo vas k sodelovanju. Telefonska številka je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. In z nami je poslušalka Alojzija iz Rogaške. Alojzija, se slišimo, dober dan.
Ja, se slišimo, dober dan.
Ja, dober dan.
Dober dan, jaz bi samo lepo oba pozdravila. In bi vprašala sestro Nikolino, mene samo zanima, sem delala testo za potico, pa sem na 1 kilo moke dala en zavojček pa polovico tega kvasa.
Kvasa.
Pa mi je zelo, zelo počasi to shajalo. Tak sem dolgo let gospodinja in tak počasi, ko sem jim isto leto smela, še ne. Zelo bilo dobro, vse testo dobro, ampak je pa bilo zelo, zelo počasne shajanje.
Časovno pa dolgo, a ne?
Zelo, ja. Časovno sem prej menda 2 ure, ko sem valjala, potem sem, tak sem pustila izredno, izredno dolgo. Nisem še, pa sem precej stara ženska že.
Ja, glejte, zdaj lahko so tudi te glivice, kvasovke bile, kak bi rekla, majhno slabotne, švohnejše, ja. Ne? Tudi to je možno, zdaj, kakšen, če ni ravno dokaj svež kvas, da je mogoče že rok trajanja, kar nekaj proti koncu, ni to ni bil. To ni bil. Drugače pa ta, vam je vzhajal že, ko ste ga razmešali, raztopila vse, to je lepo vzhajalo.
Ja, vse sem tak, samo bi sprašala, mogoče, ko dam maslo v testo, da bi mogoče bila teža testa, mogoče prevelika, mislim, teža masla, pa to, da bi bilo malo za tega.
Ne, sej na kilo, koliko ste dali, 12 deka še več?
Ja, malo več sem dala, pa ne 15, 15, ja.
No, tako, to ne bi moglo vplivati, se ste maslo pridala potem v testo, ko ste ga že nekako,
tako
je vlažno.
Ja. Ja.
Ker maščoba direktno s kvasom tudi ga majhno onemogoča, ne, da ne vzhaja tako dobro. Tako da postopek je čisto pravilen, sej to kot gospodinja za prakso vidite, ampak edino,
sigurno.
Koliko je mehno bolj počasi šlo. Testo kot samo vedno, reste še vprašanje.
Me zanima, a bi zdaj povečala to dozo kvasa, a pustim na enakem, ne vem, kaj mi rečete, svetujete, ker ne morem potiti, sem tekla tak dolgo, da je še nikoli nisem življenja.
Ampak ni vam prišla suha potem?
Ne, zelo dobra vlažna.
Ja, sveda, ker ste jo lepo čakala in vse postopke držala, kakor treba. Ne? Ste imeli vse na vajetih. Glejte, lahko recimo za par gramov eno deko največ povečajte pri tej količini maščobe, če jo res tam do 18 deka gramov date, je pa, takrat je pa res bolj težko testo. In poskusite, če bo kaj boljše, oziroma če se bo poznalo, da majhno hitreje prihaja testo k sebi, vzhaja in da se vam pravočasno da naredite. Ne? No, poizkuste, pa si potem mehno zabeležite na ta način ravno kvas in maščoba pri tej količini. Ne? Ker drugače pa kar hitro vzhaja ena kocka za eno kilo moke.
Ja, v redu.
Ja,
iskrena tako. Hvala in lepi dan obema. Hvala.
Hvala enako. Srečno.
Hvala lepa, srečno Alojziji v Rogaško Slatino, no k potici se bomo zagotovo še vrnili, zdaj lepa gremo v Krško k poslušalki Marjani. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa za palačinke vas vprašala, zakaj so mi trde, ko jih spečem, rob je trdi.
Takoj, ko jih spečete. Glejte, vi jih... Imate testo, lepo tenke delate ali malo močnejše, debelejše delate?
Tenke.
Tenke delate, imate bolj tekoče testo. Pridate vi malo mineralne vode ali mogoče pijače?
Dam.
Tudi daste. Ko se speče, tisti rob hoče biti trd. In pol jih polagate, zlagate eno v druge in jih pokrite z eno posodo, kozico, da to objame, na pekač, ko jih dajete in tam so potem vse enako mehke. In jih tudi ohranite, da vam tople ostanejo, a ne?
Ja, na lahko... krožnik polagam in z drugim krožnikom pokrivam, tako je za vsako.
Ja, ampak to je premalo, ker robovi so vedno še dosegljivi na zraku in to mora biti hermetično zaprto. Se pravi, nekaj poveznete, tako da je boljši, gledajte, če date krožnik, pa na en pekač postavite in poleko eno skledo česa. Ne? In tam je vam brez težave, ker to, če imate tukaj na štedilniku, na tem elementu poleg, nikoli ne morate imeti kole pokrito za skledo oziroma se eno kozico. Tako pokrite, pa bo potem se lepo mehko, ne bojo suhi robovi, a ne? Ker so tenki prišli.
Tako me moti, groza.
Verjetno tudi, ko jih vi razlivate po pondvi, vam na robovih zelo, zelo tenka plast testa ostane, se razlija, ne? Sredina je malo debelejša in tista tenka plast je hiter suha pečena in se suši že v pondvi. Zato je dobro, da jih tako pokrivate.
Aha.
Potem pečene. Poskuste in boste videla, da boste rešila tele robove, da ne bodo suhi vam.
Bom vas čez 14 dni poklicala.
Dobro, pa se
zelo
slišimo.
Zelo super odajo imate, še tako naprej, pa lep Dobro. Dan, pa hvala lepa, adio.
Prosim, srečno.
Hvala lepa, Marjana, lepo zdrav v Krško in seveda ja, dobrodošli znova naslednjič, povejte nam, kako je uspelo. In zdaj je pred menoj vprašanje Slavice, ki se je oglasila po elektronski pošti, ki pripravlja makovo potico in pravi, da je po nekaj dneh ta makova potica se nekam čudno skisa. Ima pravi prekmurski mak, ki ga zmelje doma. Ali kaj dela narobe, zakaj se ta potica tako nekako skisa?
Ja, zdaj, tale ne drži tako, kakor orehova potica, naprimer lešnikova, mandljeva, ne? Ker mak je hitreje pokvarljiv, zato jo treba da čim prej zavit na hladno, zdaj, hladno shrambo, če imamo prostor takšen, če ne pa v hladilnik, oziroma, ki jo imamo za naprej, za naslednji teden, je najboljši lepo jo zavit in dati v skrinjo. In jo potem vzemete, ko vidite, da boste jo nekje rabila, če ne jutri, po jutrišnjem jo dajte iz skrinje vzeti, lahko jo v hladilniku spodaj si daste na eno poličko odkole zavito, kakor je bila v skrinji in se vam počasi vtaja in je potem kakor sveža naprej. Takole zune se pa res čez nekaj dni tekom konc tedna recimo, ja, kot da pridobiva kiselkast okus. To je mak, a ne? Mak skuta tudi ne bo tako držala, ne? Recimo. Zlasti pa sestavine, ki so še v maku, so pa tudi pol hitro pokvarljive, lahko naprej, beljakovine in podobno. Ja.
No, uspešno, Slavica. 8 in 16 minut je Radio Ognišče in svetovalnica sestro Nikolino. Telefonska številka 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Nada iz Izole je z nami. Pozdravljeni, Nada. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, lep pozdrav obema skupaj.
Hvala.
Zelo rada vas poslušam vsako jutro. Ne, vsako jutro, vsake 14 dni.
Ja.
Ampak bi prosila sestro,
ja.
Jaz odkar delam potico, velik sem že naredila,
ja.
Ampak že eno leto jaz ne morem narediti več dobre potice. Zakaj, jaz ne vem, je moka kriva, ali zakaj jaz ne morem si misliti, moko je nevedno različno, tri vrste, ampak me ne pride testo več lepo.
Pa delate po istem sestavljanju, istem?
Vedno po istem, ampak jaz se rečem, da ni moka več dobra.
Ja, sigurno je razlika, ja, v zrnju, tudi že zdaj povsem drugače negovano zrnje, a ne, raščeno,
ja.
Tudi vsebuje zdaj marsikaj sodobnega, ki nekoč je bila veliko bolj naravna rast ali pa gojitev pšenice. No, ne vem, zdaj, kaj velik ne, v glavnem, mislite, pognetete tudi, kakor ste vedno prej z roko?
Vedno. Z roko in tudi najprej. Največ kloftan, mislim.
Aha.
Tako, da to zatepem.
Ja.
Ampak tudi kažekrat, vse ja. Tudi na strojček vržem, ampak...
Ja, še z roko potem. Drugače pa vam pri testu so te težave ali v nadevu, v
ne.
Celoti, v
ne,
sestavi?
Ko je pečena. Nekaj tako gor, me pade dol. Jaz rečem, da nečkar jaz dožim to moko, da ni več dobra moka, ker kvas je vedno enak. Vedno sladkorjem, vedno kukaj je treba narediti.
Ja.
Ampak mi ni več in posebno korenčkova, prav mene, ki sem vedno... Korenčkova je vedno tako rahla in taka.
Ja.
Ne more več jo narediti.
Zdaj vam pa ne uspe.
No.
Ja, zdaj tu je, ko vidiš sestavine, ko delaš, takrat je malo lažje kaj ugotoviti mogoče, a ne? Ampak vi tega ne opažate, da bi bilo kje kaj narobe, kakor delate že tako leta ali desetletja, a ne?
Ja. Odvedno, ki ima 85 ja. Let, ve se, da nabim. Velik sem jih nabila.
Sigurno, že imate, rečemo, kilometrino, ja. A ne? Že vse v malem prstu.
Ja.
Ja, gledajte, če lahko vi sami majhno kontrolirate tele zadeve, ko jo pripravljate, sestavljate, po sestavinah vidite, da nič ne, ni izpuščeno, da bi tako odkrila lažje sama. Zdaj, da bi pa rekla to, da bi to ali ono ste narobe naredila, ne morem kar tako na pamet ali pa na suho reči, ja, ne? Ja, to je tisto. Ja, drugač vam pa se tudi nadev se vam vse lepo naredi, edino pol potica ni taka, kot bi radi.
Ja,
to je pa kar malo žalostno ali pa težava s te razumije.
Ja. Je kaj lahko še nekaj prašem? Od čemaža, zdaj, kje dosti čemaža, kako se kaj pa čemaž to naredi, kaj si iz njega?
Ja, gledajte, iz njega lahko si kot začinite, to je namest česna, naprimer. Lahko delate, kot delamo špinačno juho, tele zelenjavne juhe in se tudi tale čemaž notri nareže, se seklja ali celo zmiksa zraven z zelenjavo in je zelo, zelo okusno, a ne? Tako kot en dodatek. Čemaževa juha, ki je tudi bolj, ta je bolj močna, ne? Tam treba tudi prej popražiti malo krompirja, malo korenčka in se še prida to zelenje, vsaj nekaj in pol to zmiksa, pa še potem malo svežega se doda in je kar taka krepka čemaževa juha lahko, a ne? Po sestavina. Ali pa v kakšen nadev zraven se naredi. Ali pa ga imamo za namaz, kak bi rekla, za, da ga se zmiksa ali pa fino se seklja, malo posoli, olivnega olja zraven, premeša v kozarčke daste in samo postavite na hladno ali celo v hladilnik spodaj v poličko in imate tako za žličko predat, bodi si za sendvič k narezku ali zamešati med namest česna, ki je kar vmesne mase, kako za kakšne polpete in nadeve za pripraženju mesa in se potem še samo s čemažem začini, a ne tako, da namest česna ga potem lahko še kar lep čas uporabljate.
Hvala.
Ja, samkrat takole. Nikaj, prosim.
Hvala lepa, lepe pozdrave.
Hvala enako vam.
Hvala in veliko zdravje, nasvidenje.
Hvala Nada iz Izole za vaš klic in za vaše vprašanja. Zdaj le pa gremo v Semič. Poslušalka Marija je z nami. Dobro jutro, Marija.
En lepo dobro jutro, lepo zdrav in še tako naprej. Jaz pa vedno gospod Nikolino vprašala sestro Nikolino.
Ja.
Zato, ki še nisem nobenega vprašala, pa ne vem, mogoče obstaja kakšen recept, da, zakaj, ko za doma pečeš, se te vedno vse še neka krata, ko pa kam drgam pečeš, se pa zmeraj veliko krat nekaj drugače usmeri.
Ja.
Ali ne moreš tako lepo zrezati, ali je kaj drugo narobe, ne vem, zakaj. Mogoče pa imajo nekakšen tak recept.
Ja, tukaj ne vem, če je kakšen recept, da bi obstajal, a ne, se to sami, verjetno sami dobro veste. Takrat še več pozornosti polagamo v tele izdelke, ki jih pripravljamo, da bo ja okusno, lepo, sočno, mehko ali pa za oči že prvič, a ne? In takrat smo včasih razočarani. Ni od tega nič ali pa malo manjka, ne? Sej, vedno je dobro izpadlo, ampak vi, ko poznate, kako bi moralo biti, zato vidite, da ni takšno. Ne? Drugače je pa za oddati ali koga razveseliti verjetno vedno še odlično. Tak, da je. Pokvari se ne, a ne, pokvari se tak ne. Vedno je še za izrok dat. Samo ni tisto, da bi rekli, aha, to je pa za 5 zvezdica, ne? Ker to je za vaš pogled treba imeti vrhunsko. Vi mogoče od sebe to čutite ali pa malo zahtevate, a ne? Ampak ker znate narediti in tudi se trudite za to, potem pa je majhno drugače, kakor že gledate, kakšno bi naj bilo na krožniku ali pa na pladnju.
Meni je enkrat ena gospa rekla, kaj se pa sekiraš? Tak je bil pač recept. Pecivo je dobro, takšno pa je. Ne? Pa se s tem to lažem doskrat. Potem bi pa še tole vprašala za potico. Kaj? Potico delam predvsem orehovo, ne?
Uh-huh.
In jaz res lepo testo, krasno razvaljam. Enakomerno čim bolj, koliko se da, namažem. Sam navado imam pa to, da dam veliko cep notri, to imajo vse radi, ne? In
koga?
Pol, ko jo jaz zvijem, je tudi lepa, a pol, ko jo stečem, ko grem rezati, pa ni tiste lepih pis noter, ko vidim, ne sem orehova potica, če nima cep, so lahko pise, če pa so cebe noter, rozine mislim.
A je, rozine, nisem razumela, ker sem rekla, pa kaj je
večemo,
to?
Veste.
Aha, ja, rozine, jacvibe, ja. Točno, se sem že čula tudi jacvibe.
Ja, in je zelo sočna, ampak tisto ne pa razočara, ne, rada bi eno, rada bi drugo.
Mm-hmm. Ja, a vam kar se nekje zgubijo pol v nadevu, a ne?
Ja, nadev se nek, kak bi rekla, ni lepo enakomeren, čeprav sem tako delala, ne?
Aha, ja, ko se zgodi, gledajte, ker nimate vaservage za nad vsema, ne tem.
Ne, ne,
razmažete, če imate eno takšno orodje, s katerim bolj po veliki plasti razmažete, da ne s kakšnim kratko žlico ali nožem.
Ne, ne, zdaj, imam tako lepo...
kartico,
ravno
paleto. Kuhavnico
plastično, ko se lepo maže.
Aha, tako da s tisto lahko zelo, zelo enakomerno se naredi, to je res. Za rozine, ja. Že pride, glejte, tam je milimeter več testa, tam je pa mehno več nadeva, ker je bolj tenko testo in to se potem pri pečeni potici, pri rezanih komadih, kosih, seveda opazi.
Ja, ja.
Ampak vi ste, tako imate enkratno, je kar za naročiti.
Ja.
A ni res? Ja, ja.
Ostalo delate... ni še nikdor neč. Nikdor.
No, se to ravno.
No, vse pojel, ne, in okusno je, in sem zasela, sem nekaj, pa zmerim, veste, malo ne zdaj vrže.
Ja, to je tisto, ko takrat je tudi več opravku dela, a ne, morate
ja, vede,
še malo levo,
vede,
desno,
vede,
je pa že, da nekaj spregledamo ali pa nekaj malo na hitro naredimo, malo drugače tudi model postavimo, ali je predolgo, pa malo potlačimo in to so malenkosti, take malenkosti, a veš, ki takrat se ti ne zdi, a potem pa pokaže izdelek.
Ja, tako ja, da, ja, ja.
Ja, dokler delamo, tudi lahko delamo napake, a ne.
Seveda,
in
seveda.
Bog daj, da bi še dolgo lahko tako delali, pa da bo vedno
tako.
Še dobro vse.
Tako. Ja, hvala lepa za nasvete in nikaj. Bodite zdravi in to vas poslušam zmeren, čeprav sem že starejša in knjigo vašo imam,
ja.
Ki je drugače bolje.
No, no ja. Tako, naj vam
hvala
še koristi.
Hvala lepa in Božji blagoslov na to vašo kuhno in nad ognjiščem, ki vas tako lepo obiskujejo.
Ja. Ja, tako so pridne. To pa res, ko prihajajo naproti. Pol je možno, gledajte, vse drugače ne bi bila kos najbrž. V redu. Hvala za vse dobre želje, enako želim in lepo ostanite tudi vi zdravi.
Hvala lepa, Marija iz Semiča, za lepe želje, pa veliko ustvarjalnosti želimo. Tudi mi, ljudje, nismo enaki drug drugemu, vsak je drugačen, tako da, če so pa še te izdelki taki, je pa svet bolj pester in raznolik. Še Slavica iz Laškega je z nami. Dobro jutro, Slavica.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mene zanima, sestra Nikolina, enkrat sem videl, sem vas čula, ako delate testo za štruklje kuhane v servetu, dodate ja. Malo kvasa noter.
Ja, drži.
Ja, zdaj me zanima, koliko vi to testo dodite, ali kot kvašeno, ali kot vlečeno.
Kot vlečeno.
Aha.
Glejte, če imate vi, kaj bi rekla, pol litra, 30 dek moke, pa tu daste ja. Za eno deko kvasa, ni treba kaj več, a ne? Tako,
aha.
Ni treba ja. Meriti ali pa tehtati, na primer. Tako, okvirno, če kocka je, se kar da hitro na 4 dele in to je to.
Ja, ja.
In kar ja. Take kvase zdrobim, tisti sveži kvas zdrobim v moko,
ja.
Sol sem dala ob strani nekje, pa jajce, pa prilivate vodo, olje prilijem tudi pol, že ko je testo malo vmešano. In tako se ta kvas obdela med moko, med gnetenjem, ni treba ga posebej raztapljati, pa potem noter ja. Dajati, kakor zakvašeno. Ja, in mehno večjo pokrivalo daste na ta hlebček, ker bo se malo bolj razširilo, a ne?
Ja,
je malo in je tako prijetno. To je tako za kuhane, za pečene štruklje tudi,
ja, ja.
Za gibanico in podobno.
Uh-huh.
Ja. No, fajn. Tak, da je
ja, hvala, karim. To da me zanima. Hvala lepa.
Prosim.
Hvala, srečno.
Slavica, hvala lepa. Lepo zdrav v Laško. Tako, toliko, drage poslušalke, dragi poslušalci, za danes. Nadaljevali bomo naslednjič, to bo že ja, v mesecu maju, če se ne motim, bova se naslednjič oglasila 8. maja, to bo spet ponedeljek. Hvala za danes, sestra Nikolina.
Ja, hvala, da ste prišli, da smo se lahko slišali. Hvala vsem, ki so sodelovali, ki poslušajo in vsem želim uspešno, blagoslovljeno delo naprej, vse dneve, do slišanja naslednjega.
Kot rečeno, 8. maja se bomo znova slišali, tudi takrat pa seveda na svete, recepte najdete na spletni strani, upišite Kuhajmo sestro Nikolino, tudi podcast na svetu je na voljo, tako da veliko možnosti, da se slišimo in da najdete kakšen koristen nasvet za vašo kuhinjo. Do naslednjič vam vse dobro, z brezi želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.